julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Det jeg har erfart I mitt eget liv at ansvar og selvdisciplin, det den ultimate friheten.
Hei dere, velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet. Dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Du klar? Velkommen!
Noen ganger så kan man bli litt sånn betatt av folk du enten leser om eller følger på sosiale medier. De har en stemme, de har en utstråling, noe kunnskap som bare treffer deg så I hjertet. Og ja, at du blir litt sånn betatt, hvis du skjønner hva jeg mener.
Jeg skjønner det veldig godt, for det jo en grunn for at noe scroller man rett over, og noe fanger faktisk deg, og der stopper du, og der det noe å hente. Og dette skjedde når vi oppdaget Kristoffer Vatland. Han har en fantastisk konto på Instagram, Hjertekraftig, og den fanget oss. Og han har fått mye oppmerksomhet etter at han startet med sosiale medier for sine tanker og perspektiver, og han deler veldig lidenskapelig.
Han fra en liten bygd mellom, jeg vil si, Stavanger og Kristiansand, som heter Kvinesdal. Der har jeg vært masse I min barndom, for jeg hadde en bestemor som likte å komme til Utsikten Hotel, og hun var kunstnerinne, så der henger en del av hennes verk. Så jeg har masse barndomsvinner fra det stedet der. Og det litt koselig å høre dialekten hans også, men reisen hans, den så viktig. Ikke bare reisen fra han var liten og til der han har landet I dag med tankene sine, men hva han formidler basert på nedturer, oppturer og det å utfordre oss til å ta vårt eget ansvar og ikke bare sitte I en historie der man liksom nesten skylder litt på andre eller at det andres årsak til at vi har det vondt. Han en sånn doer, en som gjør ting. Han spiser som oss, og han beveger seg som oss, og han bruker naturen som oss. Så da han ville stille på podcasten, så ble jeg veldig glad, fordi at han har så mye som resonerer godt for både oss og jeg tipper for dere som lytter på.
Og så har han en klar og fin stemme. Han tør å si til folk at dette må gå I deg selv, og det har han selv gjort. Han hadde en trøblete oppvekst med hva det innebærer, men han ser på det I ettertid som en gave, og det virkelig noe både Monica og jeg nå har hørt mange ganger, og dette må vi også jobbe med. Og han veldig interessert I å få dette budskapet sitt ut, og det skal han få en sjanse til med oss I dag.
Så vi går innom mange temaer, men spesielt har vi fokus på mange typer og former for hvile. For vi tenker ofte at vi går og legger oss på kvelden, og så sover vi godt, og så har vi gjort under hvilen. Men nei, I dag så snakker vi om hvilen som skjer på dagen, og alle de måtene du kan lære å hvile på. Så kjære lyttere, kos dere med episoden, og hvil godt etterpå eller underveis. Velkommen til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Kjære Kristoffer Vatland, velkommen til oss på podcasten. Vi har jo funnet deg på sosiale medier og synes du har en fantastisk profil. Velkommen til oss.
Tusen hjertelig takk. Fint å være her.
Ja, så hyggelig. Og ser vi jo litt fra samme kretser da. Jeg har et nært og kjært forhold til din hjembygd som heter Kvinesdal. Utsikten, det var en del av mine søndagsturer. Hvordan var du vokst opp der egentlig?
I Kvinesdal?
Ja.
Det var på mange måter fint og på mange måter vanskelig. Når jeg ser tilbake på det nå som voksen, så ser jeg egentlig mest bare det fine. Men når jeg var midt i det, jeg var på en måte litt, egentlig et utskudd hele oppveksten min, spesielt på ungdomsskolen. Og det var veldig vanskelig, for da følte ikke jeg at jeg passte inn med noen spesielle grupper på skolen. Så jeg hadde på en måte ikke den der tydelige identiteten. Så jeg var veldig på, jeg søkte veldig etter å finne svar og finne ut hva er egentlig meningen med livet her, og hva er det som, hva er dette her? Hva er det som skjer? Så jeg fant liksom ikke min plass, og det var veldig slitsomt for en 13, 14, 15, 16-åring. Og da var det veldig mye sånn forakt mot, forbanna bygdeliv, og folk er ikke open-minded nok, og så videre. Men nå forstår jeg at det var på en måte bare en reaksjon på at jeg ikke følte at jeg passet inn noen plass. Men når jeg ser på det som voksen, som sagt, så elsker jeg hjembygda mi.
Det er veldig få mennesker å mingle med også i den bygden, 5-6 tusen innbyggere eller noe sånt.
Ja, det er vel noe sånt, ja.
Ja. Så, men hvordan, altså du har jo på et eller annet vis klart å finne den identiteten din kanskje mer som voksen mann da, men hvordan var du som ungdom og barn i bygda der da? Ble du sett på som et utskudd også, eller følte du bare det?
Frem til jeg var 14, så, eller 14-15, så tror jeg ikke jeg ble sett på som et utskudd, men jeg oppførte meg som en drittsekk, det må jeg ærlig innrømme.
På hvilken måte da?
Nei, jeg hadde ikke noen respekt for de voksne som prøvde å være autoritet i livet mitt, og på en måte så tror jeg det var fordi at ingen hadde lært meg om grenser og respekt og så videre, men på en annen måte så tror jeg det var en sånn intuisjon om at disse menneskene her er egentlig ikke verdt å respektere. Og det at jeg forstod det når jeg var barn, at selv om læreren vil at du skal respektere dem, så trenger du ikke respektere dem. Det er veldig sånn, jeg tror ikke at man skal respektere autoriteter uten at de har gjort noe for å fortjene det, når du står i en sånn posisjon. At det ble et utskudd, det skjedde vel mer etter jeg gjennom min første kjærlighetssorg. For da på en måte, da ga jeg opp og prøvde å passe inn. Da ble jeg veldig mørk til sinn, så der kom en melankoli over meg. Og da på en måte fikk jeg en dragning mot å skrive poesi og lese litteratur og filosofi og den typen ting. Så da ble jeg et utskudd.
Ja, for det vil jeg nesten sagt. Vi synes jo du er veldig god med ord. Du er god til å uttrykke deg og god til å skape en stemme, et engasjement rundt det du deler på sosiale medier også. Så den poesien, den kommer litt igjennom. Jeg følte at det var helt naturlig når jeg begynte å bli kjent med deg.
Ja. Ja, det man gjør mye av, det blir man jo god på.
Men så, vi vet jo at du har en bakgrunn med rus, så vi vil også veldig gjerne, liksom, hva førte deg inn i det? Vi skjønner jo at det er dette med at du ikke følte deg tilpass der du var, og også reisen din ut av det.
Det er vanskelig å gi et helt klart svar på det, for jeg forstår ikke alle mekanismene selv og hva som drev meg til å gå den retningen, men jeg tror det handler mye om at jeg hadde veldig mye, det var mye ustabilitet i livet mitt når jeg vokste opp med skilsmisse og rus fra foreldre, eller fra en forelder, og så videre, som gjorde at jeg flyttet mye, jeg hadde ikke noen sånn følelse av å være rotet en plass. Men det er sånn, det er så vanskelig for meg å snakke om det, fordi at det er ingenting inni meg som føler at jeg var et offer for omstendighetene. Jeg føler bare at det at jeg gikk den veien er en gave. For uten å ha gått den veien, så hadde jeg ikke hatt den visdommen jeg har i dag. Du hadde ikke hatt den integriteten og styrken som jeg har i dag. Så jeg er mer interessert i å snakke om veien ut av det.
Vi også.
Ja.
Og det er det jeg har lyst til å hjelpe andre mennesker med. I ulik grad. For folk sliter ikke bare med rus. Og det er mange typer avhengighet som jeg har snakket mye om på Instagramen min. Og jeg opplevde faktisk talt at det var en desperasjon som kom over meg etter å ha vært rusavhengig og bare tullet rundt egentlig, ikke ha noe mål eller mening med livet sitt i hvert fall 6-7 år kanskje. Så etter hvert så bare, det var akkurat som jeg måtte bli ferdig med det. Jeg måtte komme til et punkt der det ikke var noe å hente der igjen. Jeg rundet spillet på en måte, og så måtte jeg videre til et nytt spill. Men de praktiske tingene jeg gjorde for å komme meg ut av det og bevare den tilstanden. For det er en ting å komme ut. Alle klarer å komme ut. Men du skal bli på utsida. Og da måtte jeg implementere ulike øvelser. For meg som hadde et veldig urolig sinn og lav impulskontroll på den tida, så var meditasjon essensielt. Det var det som gjorde jobben for min del. Og jeg ble helt besatt av meditasjon. Vanligvis er det sånn, du mediterer 20 minutter til dagen, og så er det greit. Jeg gikk opp, jeg steg og steg og steg, og etter hvert så satt jeg og mediterte 10 timer til dagen. Så alt begynte å handle om å komme i dypere kontakt med meg selv, og jo dypere kontakt jeg fikk med meg selv, jo mer blekna lysten til å ruse seg. Jeg tror det er egentlig 4 ting folk mangler når de sliter med en eller annen avhengighet eller en lidelse i livet. De mangler en dypere mening med livet sitt, og de mangler en dypere kontakt med seg selv, med andre mennesker og med jorda, og de mangler den frie, spontane bevegelsen. Og sist, men ikke minst, så mangler de ekte, rik næring. Og alle som har gjort en liten analyse av det samfunnet vi lever i nå, skjønner at disse tingene her er mangelvare. Så etter hvert når jeg falt såpass til ro i nervesystemet mitt og i sinnet mitt, at jeg begynte å se mer klart hva som faktisk skjer her i virkeligheten, så fikk jeg overskudden til å begynne å endre på de andre tingene. Maten, der hadde jeg en lang eksperimentell reise med veganisme og ulike dietter og så videre. Og så eksperimenterte jeg mye med kuldebading, eller isbading, sauna, trente mye, og så videre. Så etter hvert så har jeg liksom bare lagde et fundament som funker for meg. Og på det fundamentet kan jeg stå ganske trygt, og jeg er ganske sikker på at hvis det oppstår en utfordrende situasjon i livet mitt, så er jeg såpass jorda i meg selv at jeg kan håndtere det aller meste. Og grunnen til at jeg sier det er jo fordi at grunnen til at folk begynner på dop igjen, eller ulike ting de avhenger, er jo fordi at ikke de har fikset fundamentet. De bare endrer seg basert på motivasjon. Oi, nå blir jeg motivert til å gjøre en endring, og så gjør de en endring. Og så faller de tilbake igjen, for de bygger ikke grunnlaget. Jeg er opptatt av å bygge grunnlaget. Du må endre hele grunnen du står på, rett og slett. Det var det jeg hadde å si om det.
Men litt tilbake til meditasjonen din, fordi du gikk jo veldig all in på den meditasjonen. Så var det det som gjorde endringen, og var det da naturlig for deg etter hvert å kutte den 10-timers meditasjonen litt ned? Jeg regner med du fortsatt mediterer, eller var det en sånn, at du flytter en avhengighet over til noe annet. Var det en sånn krykke du brukte i en sånn mellomfase?
100%. Det begynte som desperasjon, som sagt. Jeg måtte finne noe nytt. Så ble det en avhengighet. Men mer enn en avhengighet, så ble det en besettelse. Jeg skal se hvor dypt jeg kan gå her. Fordi at jeg fikk tidlig et glimt av at her er det noe nytt, her er det noe magisk. For jeg hadde aldri opplevd et rolig sinn og et balansert nervesystem. Bortsett fra at når jeg var barn selvfølgelig, men helt fra jeg begynte i første klasse med skilsmisse og alle disse tingene her, så kom det en uro over meg som ikke forsvant før jeg begynte å meditere. Jeg husker veldig godt første gang jeg mediterte, så mediterte jeg 45 minutter. Og jeg hadde aldri klart å sitte stille i 45 minutter egentlig, med mindre jeg så på noe eller gjorde noe. Og når jeg da åpnet øynene etter de 45 minutterne, så var det som om verden var ny. Fargene var sterkere. Lydene var klarere. Alt var nytt. Og da, allerede, når jeg fikk det glimtet så tidlig, så skjønte jeg at her er det noe. Dette er min vei. Og jeg ville ikke at meditasjon bare skulle bli på en måte en pille jeg tok på morgenen. Jeg ville at det skulle bli livsstilen min. For jeg hadde fått det glimtet, jeg forstod at her, dette er min vei. Her er det jeg skal gå. Det var første gang egentlig i livet jeg forstod at dette har noe med meg å gjøre. Dette har noe med min identitet å gjøre. Jeg mediterer ingenting i dag. Null. Av og til kanskje bare fordi jeg har lyst til å sitte stille litt. Men her er greia jeg opplevde. Meditasjon, sånn som folk forstår det, handler om selve øvelsen meditasjon. Jeg ser på meditasjon som en tilstand. En meditativ tilstand. Og det kom et punkt etter jeg hadde vel et år der jeg mediterte, eller kanskje ikke, var kanskje ikke et år, et halvt år, der jeg bodde alene i Kristiansand. Eller jeg bodde ikke alene, men partneren min bodde på en annen plass akkurat det tidspunktet. Så jeg hadde leiligheten for meg selv, og da bestemte jeg meg for at nå skal jeg gå i munkemodus. Og alt jeg gjorde da var pusteøvelser, sauna, gå i skogen, trene, meditere og spise. Men det var så vidt jeg spiste da, fordi at når du har såpass høy energi som jeg hadde da, så trengte jeg nesten ikke mat for å klare meg. Men det er en annen sak. Og etter å ha holdt på sånn 2 timer minimum til dagen med meditasjon, og etter hvert når det økte til 10 timer av og til, så var det akkurat som at jeg kom til et punkt der det ble min nye virkelighet. Når jeg åpnet øynene, så forsvant ikke effekten. Jeg hadde kommet til et sted der her er tilstedeværelsen. nå er jeg i tilstedeværelsen. Og nå er det ingenting som kan ta meg ut eller inn av det. Nå er jeg her. Det var akkurat som et skifte i bevisstheten, egentlig. At nå føler ikke jeg at jeg trenger meditasjonen lenger for å være i den tilstanden. Jeg er der hele tiden. Og ja, det er uro av og til, og ja, det er vonde dager. Men fordi jeg har det der meditative grunnlaget, så kan jeg se alle tings bevegelse. Det kommer, det går, alt skal gå over. Alt skal bli nytt hele tiden. Så det er ikke noen grunn for å klamre seg til noen ting her i livet. Det bare gjør at du lider mer. Så når ting kommer til meg, så slipper jeg det, og så går jeg videre. Og det er en tilstand jeg har gått inn i ved hjelp av meditasjon.
Jeg tror det er veldig fint å dele, for mange sliter jo med å sette seg ned og trykke på den meditasjonsappen og gjøre, inkludert meg selv, så jeg kan bruke katolske bønner med musikk mens jeg går, jeg kan være stille, jeg kan gjøre andre ting enn å meditere, hvor jeg kommer inn i denne følelsen av at vi er mer, vi er mer enn det å gjøre hele tiden, ikke sant?
Ja, 100%.
Men jeg bare lurer på, hva ville du si til foreldre da? Det er jo så mange barn som stresser, og så har enormt mye høye kortisonverdier, de springer fra hjem til hjem, og kanskje det er konflikter, kanskje det er ikke nødvendigvis alkohol, men det er veldig mye barn som har stress i dag.
Absolutt.
Hvis du kunne si noe med bakgrunn på det du opplevde, er det noe foreldre kunne ta til seg som kunne hjelpe alle disse små?
Jeg snakker faktisk litt om stressa barn i neste episode av min podcast, Et rikere liv. Og der snakker jeg om en irsk studie som ble gjort, der de forsker på barns pustefrekvens. Og det viser seg at når barn kommer i første klasse, altså skolesystemet i Irland er ikke så veldig annerledes enn skolesystemet i Norge, så de samme reglene gjelder. Når de begynner i første klasse, så begynner de å puste høyere opp i kroppen, som er en tydelig indikator på høyere kortisolnivå og høyere stress. Så hva vil jeg si til foreldre?
Eller hjelpe foreldre, dine barn har det sånn, ja. Ja, det er klart det er vanskelig.
Det er vanskelig fordi at livet byr jo på utfordringer uansett. Det er overganger hele tiden. Så det handler ikke om å skjerme barna. Det tror jeg ikke noe på. Det handler om å utruste dem. Det handler om å styrke barnas evner til å håndtere livet. For det er ingen som lærer oss det. Vi lærer ikke om hvordan vi skal håndtere livet på skolen. Vi lærer hvordan vi skal kaste en ball i en korg, og hvordan vi skal springe 60 meter og så videre på skolen. Men i gymmen så er det ingen grunnleggende forståelse av hvordan kroppen min fungerer, hvordan nervesystemet mitt fungerer, hva kan jeg gjøre med pusten, hvordan fungerer cellene, mitokondriene og så videre. Så først og fremst så anbefaler jeg de å bruke tid på å høre på sånne folk som meg, sånne folk som dere, som har lyst til å bidra til at folk kan få de verktøyene. For det er jo en overlevering av verktøy, egentlig, det vi driver med. Dette funker for det og det, vi har erfart det selv. Og jeg er veldig ærlig på at jeg har prøvd mye forskjellige ting, og på et tidspunkt så trodde jeg at det funket, men så skjønte jeg at det funker egentlig ikke. For meg så handler det om bærekraftige vaner og det fundamentet du kan stå på hele livet. Før var jeg veldig sånn svart eller hvitt, men nå har jeg forstått at her er det nyanser, og det er ting som passer bedre for noen. Så det er i hvert fall veldig viktig at foreldre tar ansvar, for at skolen gjør det ikke når det kommer til disse tingene her. Det er bra ting med skolen, men de har ikke noe kroppsforståelse. Og jeg tror kroppsforståelse er det viktigste av alt. Så ja, rett og slett, lær barnet ditt så mye du kan om hvordan det er best å spise, hvordan det er best å bevege seg, hvordan det er best å puste, og hvordan kroppen fungerer, bare på generell basis. Men først og fremst må du jo forstå det selv, og da må du oppsøke de som faktisk vet det. Så det var det jeg ville si om det.
Ja, det er kjempebra. Men vi vil også veldig gjerne, ja, for du har jo barn selv. Så med din da bakgrunn, hvordan overfører du det til dine barn? Det er kanskje nesten lettere å spørre om, for det vil jo gi oss noen tips.
Nå er barna mine så små. Jeg har to jenter. Hun ene er 28 måneder, og hun andre er rett over 2 år.
Ja.
Men jeg er på ballen. Men for meg, når de er så små, så handler det ikke om å lære dem noe. Det handler om å la dem være i fred. Å holde rommet for dem, være til stede rundt dem, sånn at de kan eksplorere livet på egen hånd og erfare sin egen kropp. For det jeg mener på at det vi går gjennom når vi er på skolen, når vi begynner på skolen og i barnehagen, det er mye mer en avlæringsprosess enn en læringsprosess. Ja, vi lærer noen ting, men vi avlærer noe veldig essensielt, som er den intuitive kroppsforståelsen som et barn har. I lys av sin egen nysgjerrighet og livsglede og lyst til å forstå og lære, Så jeg lar barna mine være i fred så mye som mulig. Ikke det at jeg ikke er med dem, men når jeg er med dem, så prøver ikke jeg å peile dem inn på en spesifikk måte å forstå verden på, men jeg lærer dem selvfølgelig om grenser. Jeg sier, dette er ikke greit, det må du slutte med, og så videre. Men når det kommer til dette her med biohacking og så videre, og hvordan du skal bruke kroppen din best mulig, så lar jeg dem være i fred, for jeg tror de allerede vet det, og de kommer til å lære det hvis de får fred.
Dette er så deilig å høre deg si, og jeg jobber mye med det selv. Vi har barn begge to, og det er så lett for oss å bare gå inn i den der og fortelle barna hva de skal gjøre, tenke, spise, finne på. Og heller lar de få lov til å kjede seg og sitte med tankene sine, men det er utrolig vanskelig, for hele samfunnet vårt er bygd opp av regler, av råd, av retningslinjer. Og selvfølgelig er jeg enig med deg, er det fare på ferde, er det gå på rødt lys i trafikken, altså ja, det er en balanse her.
Absolutt.
Veldig bra, jeg synes dette er kjempefint. Jeg må bare spørre deg om dette navnet ditt, Hjertekraftig, for det synes meg, Alette, er så vakkert ord. Hvordan kom du frem til det?
Det er en interessant historie. Eller ikke sikkert den er så interessant. Jeg synes den er interessant, men det er ikke sikkert andre synes den er interessant. Men det skjedde egentlig på fødestua etter datteren min var født, første datteren min. Så satt jeg, og så, for det første så var jeg fullt med kjærlighet til randen. Altså, jeg har aldri kjent det i hele mitt liv, det bare vibrerte i kroppen min. Jeg følte meg helt åpen. Det var ikke noe grense mellom meg og noen ting lenger. Det var sånn, det er den jeg har meditert mye, men det var på en måte den dypeste erfaringen jeg har hatt av ubetinget kjærlighet. Så sitter jeg der da, tar meg inn, sitter og slapper av litt, mens mor og datteren min ligger og sover. Og så skjønner jeg at jeg har jo vært gjennom så mye. Jeg har så mye visdom jeg har lyst til å dele, så hvorfor gjør jeg ikke noe med det? Jeg hadde prokrastinert i mange år, og så da skjønte jeg ikke, Instagram, få det på. Så bare lagde jeg en Instagram-profil, og så satte jeg og tenkte litt, hva skal jeg kalle meg? Og i de foregående månedene egentlig, så hadde jeg studert veldig mye buddhistisk filosofi, og egentlig hinduistisk filosofi, og en yogaform som heter bhakti-yoga, som er en sånn hengivelses-yoga, som handler egentlig om kjærlighet og enhet. Og så forstod jeg at, ok, det er noe med hjertet, og vi lever i et samfunn som er veldig hodestyrt. Jeg vil representere hjertekraften. Ok, jeg vil representere hjertekraften. Ok, men hvordan skal jeg individualisere det? Ikke sant? For Instagram handler om meg, på en måte. Det er en veldig sånn, det handler om deg som identitet, og folk følger deg basert på hvem du er som menneske. Ikke sant? Så, og jeg ville markedsføre meg selv. Så da blir det hjertekraftig. Rett og slett.
Det er jo veldig kult, og det er jo du har jo faktisk en del tanker bak det, og det kler deg veldig godt, for du er kraftig og kraftfull.
Ja, takk for det.
Ja, for det står faktisk frem som et maskulint ord med følelser, hvis du skjønner.
Og det var faktisk også litt tanken bak det. Fordi jeg hadde de foregående årene meditasjon, så hadde jeg kommet veldig dyp kontakt med det feminine aspektet av meg selv. Og jeg hadde en god venn, en kvinne. Hun er nå en god venn, men hun var på en måte min mentor for hvordan du navigerer følelsene dine, og hvordan du går dypt inn i følelsene dine og forløser traume med å gå dypt inn. Og hun lærte meg veldig mye med det. Men så skjønte jeg god, ikke sant? Rett før jeg ble far, at hva skal jeg med bare disse feminine styrkene? Jeg må jo bli en mann nå. Og da ble det på en måte at jeg må slå sammen noe. Ikke sant? For det at begge deler er nødvendig. Vi trenger det feminine og det maskuline, og vi trenger at begge to er mest mulig sterke og mest mulig klare i verden.
Hei, det er Jenny Skavlan her.
Og Mari Nordén her. 6. og 7. september neste år arrangerer vi Fabrikstad-festivalen. Nordens gøyeste og grønneste klesfestival.
Og da fyller vi Vikingskipet på Hamar med verdens største sykurs, et gigantisk vintage-marked, strikkelandsby, foredrag, podcast i politiske debatter og mye, mye mer.
Nå er billetten ute. Du får helgepass til early bird-pris, altså 395 kroner. For fullpris, det er 600 spenn. Les mer og kjøp billetter på fabrik.no.
Julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe.
I tillegg får du også fersk krydder av tynnribbe fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Nydelig, veldig nydelig, Kristoffer. Vi kunne snakket med deg om så mange temaer, og egentlig så har vi forberedt et manus. Vi hadde så snakket om grensesetting, integritet, om ærlighet og godhet og natur og livsstrategier, men plutselig så satt meg og lette her på morgenkvisten og fant ut at, det, vet du hva, hvile. Du jo poetisk, hvil I fred, min venn, mens du lever. For du har noen tanker rundt hvile som kroppen trenger, og vi har veldig lyst å pick your brain på dette og gå gjennom de 7 tipsene som du jobber med, hvor de kommer fra, og hvordan det praktisk kan se ut for lytterne våre hvis de hadde lyst til å følge deg på denne reisen. Først og fremst, hva betyr hvile for deg?
Det lettere for meg å snakke om hva hvile ikke eller hvordan vi har et begrenset syn på hva hvile egentlig For det at I biohacking-miljøet, jeg representerer nok en litt annerledes retning der enn det som vanlig I biohacking, så handler det veldig mye om søvn. Men du kan jobbe så mye du vil med søvn. Og jeg kjenner folk som sover 9-10 timer og ikke føler seg utkvilt. Jeg kan sove 5 og være klar, stå opp, fordi at jeg har en mening med livet mitt. Jeg føler dyp kontakt med universet. Jeg vet at hvis jeg plasserer beina mine på jorda, så blir jeg fullt med energi. Jeg vet at hvis jeg ikke spiser den maten, så kultiverer jeg energien min. Så jeg tror at I et samfunn som såpass hvileløst som det samfunnet vi bor I, så det fornuftig å ha 8 timer pluss med søvn. Og jeg liker også av og til å sove lenge. Men jeg tror ikke det nødvendig å fokusere så mye på antall timer du sover, men heller kvaliteten på ditt eget liv, ditt eget totale liv, fra morgen til kveld og når du sover. For alt sammen har å gjøre med hvile. Og du kan være I knallhard aktivitet og fremdeles hvile. For det handler om hvor du? Dypere sett, hvor du? Du her? Eller du en annen plass? For stress egentlig bare å ikke være til stede I øyeblikket. Så fort du til stede I øyeblikket, uansett om du aktiv eller ikke, så hviler kroppen din. For du har harmoni, du har flyt, og nervesystemet ditt ikke I ubalanse. Så det viktig for meg å formidle at søvn ikke den eneste måten du kan restituere og få hvile på.
Så nå vil vi gjerne pick your brain på alle de forskjellige måtene man kan få hvile på. Og vi vil gå inn I de forskjellige typene, for hvis du snakker jo om fysisk hvile, og det vel det der når kroppen din rett og slett utslitt. Hvordan kjenner vi det? Vi jo vant til å aldri hvile, så hvordan kan vi da, hvordan oppdager vi at vi fysisk utslitte?
Og hva må man gjøre da?
Måten, altså jeg blir veldig sjelden fysisk utmattet. Det må jeg jo først og fremst si. Fordi min fysiske form som regel høyere enn min fysiske virksomhet. Så jeg ligger på en måte alltid rett, liksom, jeg kjenner kroppen min såpass godt at det skal veldig mye til før jeg blir fysisk utmattet, men jeg har vært det. Og jeg tror at det handler først og fremst om å ta seg tid til seg selv. Legg deg ned strak ut I senga di. Uten noe stimuli. Få bort mobilen og musikk og alt det der dritet der. Deg alene med kroppen din, og så lukker du øynene, og så har du en intensjon. Jeg skal kjenne etter. Kroppen min sliten? Og så finner du ut av det på 3 sekunder. Men folk tar seg ikke tid. De går rundt og bare holder på med ting hele tiden, og så, ja. Men jeg tror det har mye å gjøre med at vi finner selvverdi I tingene vi gjør. Så vi kan aldri hvile. For det blir aldri, det prosjektet der blir aldri ferdig. Og hvis du alltid jakter på det ytre, eller på anerkjennelse, eller på at andre skal se din verdi gjennom det du gjør, som bra, men det alene ikke nok. Du må også ha grunnlag, du må elske deg selv sånn som du akkurat nå I dette øyeblikket, med full aksept og absolutt kjærlighet for deg selv. Da hviler du I hvert eneste øyeblikk. Nå sporer jeg litt av, men jeg måtte bare si det.
Ja, og så synes jeg også det litt sånn fint I forhold til det biohacking-perspektivet ditt også, for det mange veier der, og jeg tenker også hvordan vi påvirker lytterne våre til å ta valg mange ganger, så vi også veldig enige med deg I bruke ressurser fra naturen og maten selvfølgelig, og vi ser at det veldig mange slitne mennesker, ikke sant? Du sier at du...
Ja, det ser jeg også.
Og da det, du så sliten at du nesten ikke kommer gjennom dagen, og orker nesten ikke begynner på middag og barn og familie, og hvordan i all verden skal du ta vare på deg selv oppi dette?
Mm.
Der må man jo spole tilbake litt, for nå du har gjort jobben, du der og du har gjort jobben, men mange har ikke kommet dit enda. Mange Nei. Ligger til sengs, og klarer ikke å reise seg opp av sengen sin, sant?
Mm. Jo da. Men det en ting jeg vil si om det, og det at veldig mye av det, og dette her ok, dette vanskelig å si, fordi det høres ut som at jeg ikke forstår eller har empati. Men veldig mye av det sitter i hodet. Og la meg gå litt dypere inn. Vi har, og det ikke alle som forstår det her, men det sant. Tro på meg.
Ja.
Men vi har en historie som vi bærer på. Og en identitet som vi har. Om hvem vi er, hva som er viktig i livet, og hvordan vi, hvilken konstitusjon vi skal ha på livet vårt. Og den historien der, det narrativet der, det har vi gjerne arvet fra vi var bittesmå. Og da vi forsvarsløse. Vi har ikke kritisk sans. Vi klarer ikke å stoppe opp og tenke og vurdere, er dette rett? Nei, vi velger å tro på det, fordi de voksne tror jo på det. Og vi vil bare ha trygghet og kjærlighet. Så hvem er vi til å gå imot de voksne når vi 3, 4, 5, 6, 7 år gamle? Så vi har blitt programmert til å tro på en virkelighet som ikke tjener deres beste. Så det er en veldig viktig del av mitt arbeid, å trigge folk. Jeg trigger folk med vilje på noen av innleggene mine, og jeg prøver å nå ut til folk som trenger å bli trigget. For at noen ganger så er det det du trenger for å sette deg i gang. Det noen bare peker rett og slett på din egen illusion av hva virkeligheten er, og så kan han plutselig smuldre opp foran øynene på deg. Det har skjedd med folk. Jeg har sagt en ting til dem, og så bare løsner alt. Oi, har jeg gått rundt og trodd på en løgn hele livet mitt? Og ja, det har du faktisk. Men ikke fordi du dum. Fordi du var helt forsvarsløs når du var barn og ble overført en historie om virkeligheten som ikke sann. Men du kan omskape din egen virkelighet. Du kan skrive en ny historie. Og det er veldig viktig for meg å lære til andre mennesker at det sitter i hodet, men det betyr ikke at det ikke er ekte. Det er ekte, og det er alvorlig.
Ja, Dr. John DeMartini snakker jo om dette det samme som du gjør nå i forhold til å kalle det for fantasier. Mm. At man lever på gamle fantasier om hvordan det var en far som forlot meg, og så er du offer resten av livet, og i det hele tatt. At du har evnen til å se hva, sånn som du hadde i ditt tilfelle med rus, hva kommer godt ut av dette? Hvordan kan jeg bruke dette? Og heller se hva jeg fikk.
100%. Og den da, og der skjer det et fysisk skifte i kroppen din. Den dagen jeg tilgav min egen far, så åpner det seg opp et lager med energi som jeg ikke visste at jeg hadde. For det at når du går rundt og bærer nag, og har bitterhet i kroppen din, det drainer deg så for energi. Så du har nødt til å begynne å stille spørsmål til din egen historie, og forstå hvilke aspekter av livet mitt er det som skaper negativitet. Ja, jeg er bitter på foreldrene mine, for eksempel. Ok, da må du finne en måte å slutte å være bitter på foreldrene dine. Og det kan ta tid, men du må finne en måte å gjøre det på.
Dette er så nydelig. Ja,
det er litt sånn der starstruck, og litt sånn, det er så mye å tenke på, og det treffer jo alle det du snakker om. Så jeg er så glad for at du formidler det, og på den klare måten du formidler det. For det er bare vi som kan forandre vår historie, og den vi vil være fremover. Mm. Men det er jo det at det er så vanskelig. Og det er så vanskelig å se det i denne travle hverdagen vår. Så vi er så kine på triks, biohacks, for å komme oss videre, og særlig denne mentale slitenheten. For det er ikke bare å sette seg ned og meditere for en som ikke har gjort det før. Så hvor starter vi?
Det er så vanskelig for meg å si, fordi det kommer veldig an på hvor dypt programmert du er, og hvor mye du tror på din egen historie. Men du må være litt rebell. Og da kommer mot inn igjen. Du må være litt modig. Du må være modig nok til å si, er dette egentlig sant, alt det her som jeg går og tror på, som folk har fortalt meg i alle år? Og så fungerer denne prosessen på flere nivåer. Du har den kroppslige prosessen. Hvordan skal du bevege deg og trene og tenke i forhold til det? For å bli friskere og føle deg bedre og få mer energi? Hvordan skal du tenke mentalt? Hvordan skal du operera i tankelivet och vilket förhållande ska du ha till tankarna dina? Och så måste du förstå känslan. Så det är en sån där i mina ögon, hvis du ska komma där jag är, så måste du ha en total inre renovering egentligen. Du måste riva det gamla huset ditt och kun ta med dig värdesaken. Och så måste du bygga ett nytt. Och då måste du våga att vara fattig, trist, rädd och osäker i den övergångsfasen. Så det kräver faktiskt mod och så måste du måste nöja dig med att jag ska vara lite sjuk och trist och lei hela livet. Är sant? Du måste vara lite grådig på livet. Jag är väldigt grådig på livet. Jag vill ha hela livet i full prakt. Men vi har blivit fortalt att grådighet är man vi måste nöja oss. Vi har det ju så fint i detta land, inte sant? Men dessa ting är nog det är sån historia som undertrycker oss. Och ja, det är fina ting med Norge. Självklart är det fina ting med allt, men vi måste ju gå inte och tro att bara för det vi får besked om att vi har det så gott i Norge så kan vi inte klaga eller vara mer grådig på att finna ut något nytt. Så det är liksom det är väldigt vanskligt att ge konkreta. Jag jobbar med att finna ut hur jag kan konkret vägleda folk. Men det är en process för mig. För jag vill inte att folk ska bli missledda av mina råd. Jag vill träffa sakens kärna.
Men jag tror du är väldigt inne på något när du snackar om detta med att vi är rädda. Vi vill inte ha obehag. Vi är bedagliga. Och att det är det som gör att vi inte klarar förändringen. För vi är så vant till att allt är komfortabelt och enkelt. Och akkurat det du snackar om, att vi må törre, det må man ju bara snacka mer om. För det är ju inte farligt. Och alla har ju känt på den känslan av hur dejligt det är efter att man har varit igenom en sån tuff resa.
Men jag vill också säga det att även om det inte är farligt djupa sett så känns det farligt ut och du måste ta risiko. För att du måste faktiskt om du ska riva ditt eget hus utan att du vet hur du ska bygga ett nytt så har du en period där du har nött att lära dig helt nya skills. Och den perioden där så står du på bar backe och inte vet hur du ska gå. Men jag är väldigt fan när jag snackar med folk som sliter väldigt i sitt eget liv och har så många avhängigheter och dåliga vanor och problem i sitt eget liv så säger jag du måste ta sjukemelding nu och så måste vi jobba när du har fri. För att jag är för det. Ta sjukemelding, slut i jobben, offra allt. Och detta hörs lite brutalt ut när du snackar till folk som är rädda, men jag snackar till de som har det lilla motet som är klara att göra den ändringen. Slut med allt. Och finn någon som kan vägleda dig till att skapa det nya huset ditt.
Jag gick på pilgrimsvägen till Santiago de Compostela två gånger. Jag lagt ett tv-program så jag gick inte hela tiden. Det blev en pilgrimsväg. Men jag mötte många pilgrimer där. Och det var en kvinna som hade sagt upp mannen sin. Det var en annan som hade sagt
upp jobben. Säg upp mannen din över så han inte är god.
En annan hade sagt upp jobben, en hade kräft. De gick den vanskliga vägen genom fortid, nåtid och framtid. Gick in i smärta med benen sina och 4-5 mil daglig för att känna på för att komma sig ut av det och så se framtiden klarare. Men allikevel, och det är bara alla kanske bara tar 30 dagar till Santiago de Compostela och fixa det. Så du snackar om någon konkreta ting i förhåll till mental vila för att få dessa intentionella avbräckena med meditation eller sauna. För det kan hända att man tränger lite verktyg för att börja resan. Vad tänker du om det?
Rent konkret, hur du kan bruka pusten. För sånn, det jag har uppdagat att pusten är alltså så kraftfull att det är helt sinnssykt. Att inte hälsomyndigheten snackar om det, att inte skolan snackar om det. Alltså det är helt sinnssykt. Men sannsynligvis är det inkompetens. Och det är grejt. Vi lär mens vi lever. Det är inte alla som vet det vi vet. Men hvis jag kan bara få ett människa till att börja vara bevisst pusten sin, så tror jag det livet kan bli förändrat. För det är att hvis du är stressad och hvis du förstår pusten din, så kan du bruka pusten din till att bli roligare. Du kan bruka pusten din till att sova bättre. Du kan bruka pusten din till att fylla blodet ditt med oxygen som ger dig mer energi. Och du kan bruka pusten din till att få kontakt med det är väl det parasympatiska nervsystemet. Så du kan, for jeg veldig opptatt av, et av mine viktigste budskap ta autoriteten i ditt eget liv. Litt sånn rebelsk. Fuck myndighetene. De vet ikke best. Du vet best. Men først må du forstå at du vet best. Og at du er herren i huset. Du har autoriteten. Og når du, og for meg så startet det veldig med at jeg forstod at jeg kan bruke pusten til å egentlig nesten bestemme hvilke kjemikalier jeg skal skille ut i blodet mitt. Så det altså så mye makt i å forstå kroppen sin.
Og flere ting, sånn som type sauna og...
Mm, absolutt. Ja. Sauna, kullebading, bare det å gå barbeint på plenen eller ute i skogen. Få den jordinga. For det jo elektromagnetisk felt i jorda. Som ikke, ingen som lærer ikke det heller. At det faktisk, det ikke bare sånn der, ja, det opp, da det ikke opp i hodet ditt. Ikke sant? For det har ingenting med hodet ditt å gjøre. Det har med kroppen din å gjøre. Det har med nervesystemet ditt å gjøre. Og når du planter beina på jorda, så får du elektromagnetisk stråling fra jorda, som skaper balanse i din kropp. Så det ikke noe hokus pokus, noen ting av dette. Det er så jordnært, at du kan ikke få det mer jordnært.
Og du kan ikke få et billigere batteri heller, fra jorden.
Nei, ikke det hele tatt. Jorda er jo ditt batteri. Det der du får all din energi fra. Så hvis du kan lære deg å samspille med jorda, altså, da har du gjort det du trenger her i livet. Men ikke sant? Det er jo en veldig interessant ting. Vi snakker om klimakrise og alt dette her, kaos og der. Og jeg vet at løsningen er å lære seg å samarbeide med jorda på et dypere nivå. Ikke bare slutte å sortere og slutte med ditt og datt. Det handler om individet. Hvis individen hadde forstått at jorda er mor, det er mora vår. Det er hun som har født dere. Og på mange måter faren vår samtidig, for det at jorda gir dere alt vi trenger. Men folk sier, å, jeg opptatt av klima og bla bla bla. Men du, jeg mener, du er ikke nok opptatt av klima hvis ikke du går barbeint i hagen din. Eller hvis ikke du tilbringer mye tid i skogen, eller bad i havet. Du må ha kontakt med noe. Hvis du skal bry deg om noe, så må du ha kontakt med det.
Vi snakket litt om meditasjon i sted, men Alette og meg, vi praktiserer en del bare å vende blikket mot øst når vi står opp på morgenen, om det er en slags meditasjon eller bare en takknemlighet at vi vender mot øst. Mm. Og så ser vi oss mot vest når solen går ned og lukker dagen og lukker tankene. Så vi prøver på en måte å være mer i de himmelretningene og det som er naturlig for oss.
Ja.
Og det er også en ting å lære barna, kan de himmelretningene? Vet de hvor nord og sør, øst og vest er?
Ja.
De vet opp og ned og frem og tilbake?
Ja, de vet ikke så mye, nei. Og så de siste årene, eller ja, ganske mange år nå, har jeg brukt på å rydde opp i livet mitt. Jeg driver med en sånn indre reise som vi mange holder på med. Den tar sin tid, og det er absolutt en reise. Og den innebærer at jeg har måttet droppe en del folk som virkelig, jeg har kjent at drar energi fra meg. Og dette føles jo bare helt fantastisk når man klarer å gjøre det. Og jeg har også opplevd at det ikke så vanskelig. Alt kan sies, bare man sier det på en ordentlig måte, og ikke kjip, så det full forståelse overalt. Og dette jo det vi snakker om, en sånn sosialt hvile, for Gud og ro det blir i hodet når man får ryddet opp i sånne ting.
En ting jeg vil si om det som jeg tror veldig viktig. Jeg veldig opptatt av ansvar og ærlighet. Og her må du være radikalt ærlig og radikalt ansvarlig i ditt eget liv. For en ting jeg måtte gjøre, for jeg har vært på samme reise som deg og kuttet ut veldig mange mennesker, og jeg takknemlig for at jeg har hatt veldig mange av de menneskene i livet mitt, men de tjente ikke min visjon, mine mål. Men en ting som jeg tror at folk må ta en realitetssjekk på, det er hvorfor er disse menneskene i livet mitt? Jo, det er fordi at de resonerer med den energien jeg putter ut i universet. Du har toksiske mennesker i livet ditt, når du er voksen da, ikke når du er barn, for da er du forsvarsløs, dette har jeg snakket om, men når du er voksen, så har du de menneskene rundt deg fordi du har trekt dem inn i livet ditt med å sende ut en viss energi ut i verden. Med måten du snakker på, måten du beveger deg på, ideene du deler, og adferden du har. Så alle toksiske mennesker som tapper deg for energi, de er der fordi du har sluppet dem inn. Og det veldig mange som klager på mennesker rundt seg, og det så vanskelig med han eller hun, eller jeg har lyst til å gjøre det, men de andre vil ikke være med meg. Så det er det som er vanskelig når man begynner på en selvutviklingsprosess, fordi man vil gjerne sette i gang og utvikle seg fort, og så skjønner man at da må man faktisk endre hele identiteten sin. Og en annen ting, et sitat som jeg har hørt som veldig interessant, det at Vis meg vennene dine nå, så skal jeg vise deg fremtiden din. Du blir som gjennomsnittet av de fem menneskene du henger mest med. Og det veldig viktig for min del og i formidlingen min at folk tar ansvar på den fronten. For så fort du slutter å skylde på andre, så har du bare ett valg igjen. Da må du se på deg selv. Og det er da moroet begynner. Det er da du gjør store sprang i utvikling. Så, men jeg likte jo veldig godt det du sa litt om at det er ikke så egentlig så veldig skummelt, for mange er jo redde for liksom å bryte og gjøre det i bruddene i livet sitt. Men hvis du har gjort tilstrekkelig indre arbeid, så begynner du å kunne formidle følelsene dine mye tydeligere. Og for det handler veldig mye om å stå i andre sine følelser. Du må stå i følelsene til de personene du kutter ut av livet ditt. Eller når du setter en tydelig grense i livet ditt om at sånn her vil ikke jeg ha det, sånn her vil ikke jeg at du skal prate til meg, og sånn her vil ikke jeg ha i livet mitt. Så lenge du har integritet, så kan du si hva du vil til folk. Og så må du stå i at andre mennesker blir trigget. Rett og slett.
Skal vi lage sånn julegaveliste, eller?
Jeg tror nesten vi ferdig allerede. Bare i dag så har jeg ordnet Tante Gerd, Lise, pappa, svigmor, bestefar. Kanskje til og med noe til deg.
Skulle ikke du bare henge med Fredrik og Louisa i dag?
Jo.
Velkommen til julestemning hos Fredrik og Louisa. Med 25% på dyreste vare ved kjøp av to produkter. Vilkår gjelder. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de beste julegavene.
Julas tilbud og spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydret tynnribbe fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Dette var bra, dette.
Dette var bra.
Ja. La oss bevege oss over til en side som jeg veldig opptatt av, og det spirituell hvile. For det er jo i alle fall helt konkrete, emosjonelle tiltak eller vaner man kan tillegge seg for å føle mer på sånn hengivelse og kjærlighet, og det gir i alle fall meg ro og hvile. Hvis jeg setter meg i en kirke, så går jeg rett ned. Jeg kan bare sitte. Jeg trenger ikke gjøre noen ting.
La oss snakke om det, for det er en mangelvare i dagens samfunn. For nå har vi jo blitt et, hva skal jeg si, et sekulært samfunn med veldig ateistiske tendenser. Og jeg tror at mennesket som vesen er et tilbedende vesen. Vi trenger noe høyere enn oss selv. Hva det er kan vi diskutere til vi blir gamle. Men at det må være noe der for at livet skal føles komplett og helt, det tror jeg er en absolutt sannhet. Det ikke går an å komme utenom. Og når vi later som at ikke vi trenger det, så får vi et sånt samfunn som vi har i dag. Vi trenger det. Rett og slett. Så, og den spirituelle hvilen, den tror jeg, den trenger folk. Den mangler folk mye av. For det er det som kommer tilbake til det jeg snakket om med mening. Å føle en dypere mening med livet sitt. At jeg er her for en grunn, og noen har satt meg her. Og det er en hellig kraft, om du vil, eller en åndelig kraft, eller en universell kraft, som ser meg og elsker meg. Ikke sant? Og ja, her kan jeg snakke om lenge. For det var den hvilen som var den viktigste hvilen for meg. Når jeg skjønte at, basert på mitt perspektiv, der finnes en Gud som elsker meg. Og at hva den Guden er, det er sånn, det vet ikke jeg. Men det er en intuisjon du får når du åpner deg opp helt, og er mottagelig for å motta visdom, i stedet for å tro på alle disse historiene. En interessant historie om det, du snakket om at du elsker å sitte i kirke, og du faller til ro i de byggene der. Og det gjør jeg også. Og jeg har alltid, i ungdomstida så hater jeg Gud, og gikk rundt og, fuck you, Gud, det er din skyld, bla bla bla, du hører ikke på bønnene mine, og bla bla bla, og alt dette her. Det er typisk ungdomsrebelsk. Men når jeg ble eldre da, når jeg hadde begynt på meditasjonsreisen, så var jeg, det var faktisk i den perioden som jeg snakket om i sted, der jeg mediterte mange timer til dagen, så satt jeg på en benk i Kristiansand, med Otra, med elva der. For de som har vært i Kristiansand vet hvor nydelig det er med Otra på sommeren. Så satt jeg der, og så satt jeg og mediterte dypt, jeg var dypt inne i meditasjon. Og så kom jeg til et punkt inni meg, når du er god på å meditere, så kommer du så dypt at du kan begynne å stille spørsmål, og så får du svar. Ikke fra noe annet enn en visdom fra universet. Så spurte jeg, hvor skal jeg gå? Hva skal jeg gjøre? Og så åpner jeg øynene, og det første øynene mine ser, det kirka. Jeg ser kirkespydet, holdt jeg på å si, hvis man kan si det sånn, i Kristiansand sentrum. Så tenkte jeg, hæ? Det er jo midt på dagen i en ukedag. Hvorfor skal jeg gå der? Og så begynte hjernen min å analysere, hvorfor skal jeg gå der? Men så tenkte jeg, ok, jeg skal gå der. Fordi det svaret jeg fikk var så tydelig. Og så reiste jeg meg og gikk. Og så kom jeg mot kirka, så ser jeg til min store forskrekkelse at den er åpen. Den her, jeg kom ikke fra et sted der kirken er åpne midt på dagen i ukedagene. Og så gikk jeg inn. Så virket det som at her er det lov til å gå. Det var ingen andre mennesker, det var bare meg. Dette var en veldig spirituell, dyp opplevelse. Når jeg trør inn på den der røde løperen på kirka, når du kommer inn, så begynte orgel å spille. Og da, på det tidspunktet så var jeg så høy, om du vil, på meditasjon. Jeg var så dypt i meditasjon at det var på en måte ingen grense mellom meg og noen ting. Det er vanskelig å forklare for de som ikke har erfart det, men du skjønner kanskje hva jeg mener. Og så skjønte jeg at jeg må bare være her. Jeg må gå og sette meg. Så satt meg på fremste rad. Hadde aldri hatt noen forhold til Jesus, hadde aldri hatt noen forhold til Gud, men der satt jeg og kikket på et bilde av Jesus, mens organisten spilte. Om hun var på noen trening, eller jeg vet ikke hva hun holdt på med, men hun satt i hvert fall og spilte, nydelig musikk. Og der satt jeg på fremste rad, og det rant tårer ut av øynene mine. Og det var sånn, jeg har faktisk ikke snakket om den erfaringen på en stund, men det var, da skjedde det noe dypt inni meg. Jeg ville bare dele det, for det at, og da den hvilen jeg følte når jeg gikk, og det, nå kommer det en veldig interessant ting som jeg husker nå. Når jeg gikk ut derfra, jeg satt der sikkert i 3 kvarter, og det bare rant tårer ut av øynene, og organisten spilte hele tiden, gikk jeg ut, så gikk jeg, skulle jeg hjem igjen da, så gikk jeg gjennom parken, midt i sentrum, og der lå der en joint, en hasjrøyk, og røyk. Altså, jeg kunne plukket den opp og tatt den med meg. Og dette er kanskje ett til to år etter jeg hadde sluttet med det, men jeg hadde fremdeles den dragningen mot det. Det var fremdeles en mulighet jeg kunne ta et valg, jeg kunne gå tilbake. Men etter å ha fått den dype spirituelle hvilen jeg fikk i kirka, så det var ingen dragning. Jeg bare så jointen lå der, fersk og nydelig. Hadde dette vært noen år tidligere, så hadde jeg tatt den med meg. Ingen problem. Men jeg bare gikk videre. Fordi at jeg var uthvilt i sjela mi. Jeg trengte ikke noe annet.
Vakkert. Helt nydelig. Så fint at du deler, og dette tror jeg er så inspirerende for veldig mange som synes det er litt skamfullt eller litt rart, dette med kirken. Jeg kjenner meg igjen i det, og jeg gråter også, og jeg blir rørt, og jeg tror vi trenger å bli rørte.
Det trenger vi helt, helt klart. Og så har vi et annet stort problem i dagens samfunn som vi aldri får hvile fra, og det er det, den sensoriske hvilen og den hvordan vi er bombardert av informasjon og bilder og sammenligninger med andre hele tiden. Altså, jeg tror det er det som gjør oss nesten mest sånn slitne i hele kroppen, og fysisk og psykisk og mentalt. Så det vil vi gjerne høre litt om, hvordan du gjør det.
Helt ærlig, så er det en av de enkleste hvilepausene å ta. Men det krever viljen til å gjøre det, ikke sant? Fordi at alle løsningene er her, og det er mulighet og rom for å hvile overalt, men vi må velge å gjøre det, vi må ta valget. Gå inn på rommet uten å ta med deg noen ting, gjør det midt på dagen, sløkk lyset, lukk øynene, og ligg der i 10 minutter. Det er superenkelt, men folk må tro at når jeg gjør det, så får jeg resultat, og det gjør du, i stor grad. 10 minutter, bort fra all stimuli, er nok til å bli fylt med litt grann energi. Og hvis du gjør det en time til dagen, men her kommer hun inn, ikke sant? Nå går vi tilbake til denne historien om det samfunnet vi lever i. Vi har billig underholdning overalt, det er gratis pornografi overalt, det er spesielt galt for menn, men det er stimuli overalt, og hele markedet. Markedskreftene er basert på å trigge din lyst, og din jakt etter dopamin. Men vi må finne naturlige måter å skaffe oss dopamin på, som er langvarige og effektive. Så det handler jo veldig mye om å slutte å tro at det er meningen og naturlig å sitte og scrolle på TikTok og sitte og se på TV timesvis i dagen. Ingenting av disse tingene her er bra for dere, eller naturlig. Og jeg elsker å sette meg ned med dama mi og se på en film jeg har planlagt å se på. Det er helt fantastisk. Jeg ikke motstander av underholdning. Men vi misbruker det. Det er misbruk, egentlig, som gjør at ikke vi får sosial hvile. Og har også skrevet innlegg på Instagram om misbruk vi må snakke mer om. For at alle snakker om junkiene og alkoholikerne, men ingen snakker om de som shopper, de som ser på TV hele tiden, de som ser på porno, og så videre. Det er jo et misbruk og en avhengighet som skader dere i mye større omfang enn det egentlig som er vanlig å snakke om.
Ja, jeg har for eksempel tendenser til workaholic, så jeg må jobbe med meg selv daglig på ikke jobbe for mye.
Da vi to, Monica.
Ja, ikke, det ikke et problem jeg ikke har lyst til å løse, og jeg løser det ofte før jeg tenker på problemet. Altså, jeg må bare virkelig jobbe med det. Men du, tidligere så snakket vi, i episoden så snakket vi om dette med naturen, moder jord, kraften derifra, og planter. Jeg lurer på hva du tenker rundt det å skape, tegne, brodere, strikke, lage mat. Hvordan tenker du at en sånn type kreativitet kan skape hvile for deg også i nervesystemet ditt?
Den har jeg ikke tenkt så veldig mye på, og egentlig ikke forstått helt mekanismen i det, så kanskje jeg forstår noe mer når jeg snakker om det med dere. Men basert på min egen erfaring, så er jeg et kreativt vesen, og jeg har ikke møtt et annet menneske som ikke er kreativt. Noen mennesker sier jeg ikke er kreativ, men jo, alle mennesker er kreative. Vi har muligheten til å skape noe ut av ideene våre. Så kreativitet er en menneskelig attributt. Og fordi vi lever i et samfunn som er veldig monotont, planen er allerede lagt, vi har fått en oppskrift levert, og vi har begynt å tro på den oppskriften, så får vi ikke rom til å være kreative. Så det rommet må du skape selv. Og det kommer tilbake til at hvis du får hvile på alle de andre punktene, så har du skapt et rom inni deg til å være kreativ. Så kreativ hvile er på en måte kanskje den siste formen for hvile som dukker opp når du er utvilt på alle de andre frontene, holdt jeg på å si.
Ja, sånn at når alle behovene er dekket, så kan vi begynne å teppe inn i den siste kreative. Ja, det høres veldig naturlig ut. Da har man jo overskuddet, da har man jo liksom alt det som skal til. Ja. Så ja, dette var jo en helt nydelig samtale, og så spennende å snakke om dette med hvile på så mange plan, og hvor viktig det er, og hvor fjerne vi er blitt fra det. Og Monica, får du nok hvile?
Ja, jeg jobber i alle fall med det, for å si det sånn, på dagen, hvile på dagen, jeg jobber med det. Og jeg har fått mange gode innspill fra deg nå, Kristoffer, også, så ja, takk for det.
Men det er viktig å formidle til de som lytter på at det med hvile kan ikke være noe du jakter på. Du kan ikke jakte på hvile. Det er det motsatte av å jakte. Akkurat som med meditasjon. Det er det motsatte av å gjøre noe. Det handler om være. Du hviler når du bare er til stede i øyeblikket i deg selv, uansett hvilken aktivitet du holder på med, eller hvilken type hvile det er. Men det handler om autentisitet. Men jeg tror oppriktig at, sånn som meg og deg da, Monica, som har tendenser til workaholism, og som det bunner egentlig først og fremst i en drivkraft og en lyst til å skape og gjøre noe, så det er en god ting. Men jeg tror at det er mulig å hvile fullstendig i all den aktiviteten, hvis du har kontakt med nervesystemet ditt gjennom det. Så jeg tror ikke at hvile betyr at du må sitte stille og ikke gjøre noe. Det vil jeg bare formidle til alle.
Godt poeng. Du, Kristoffer, videre for våre lyttere, hvis de har lyst til å finne deg, så har du jo den fantastiske Instagramen Hjertekraftig, og du driver med coaching. Kan ikke du fortelle litt om det? Hva du gjør for klienter?
Først og fremst, mesteparten av det jeg deler ligger på Hjertekraftig-kontoen på Instagram, og den vokser i et tempo som jeg ikke hadde trodd at var mulig når jeg startet det. Jeg er veldig overrasket og veldig glad for at så mange er interessert. Og det gir meg muligheter til å snakke med folk som dere og andre folk, så følg meg der. Der deler jeg stort sett ting som har med spiritualitet, meditasjon, ernæring. Nå for tiden er det veldig mye ernæring der inne, for det er det som interesserer meg mest. Og jeg snakker også veldig mye om menn og maskulinitetskriser som jeg mener at vi har. Og tilbyr coaching til både menn og kvinner. Jeg har jobbet med både menn og kvinner. Det er mest menn, for de vet selv at de er en del av maskulinitetskrisen som jeg snakker om, og så videre. Så hvis det er noen som er interessert i det med coaching, så er det bare å ta kontakt på Instagram med meg på Hjertekraftig. Og hvis det er generelt noe de lurer på, eller har lyst til å få mer svar på, send meg en melding, så jeg får veldig mange meldinger, så det er ikke sikkert klar å svare alle, men jeg skal prøve så godt jeg kan. Og så har jeg en podcast, som er nylig startet, med en god kompis av meg som heter Torbjørn. Han heter Torbjørn Bigset Olsen, tror jeg, på Instagram. Men han er også kjent gjennom Torbjørn og Kaja, for de som vet hvem de er. Og det er en podcast der vi bare slår oss helt løs, og bare prater om alt det vi er interessert i. Litt av de tingene vi har vært innom nå, men også litt mer om samfunnet, og den podcasten heter Et rikere liv. Du finner den på Spotify og Apple Podcaster, og det er egentlig bare et rom for folk som er interessert i å høre om disse tingene her. Og folk som snakker ærlig fra hjertet, og tør å stille spørsmål til ting. Så det er egentlig de tre, altså Instagram og podcasten er på en måte de kanalene der du kan høre mer, og så hvis det er noen som er veldig klar for en endring i livet sitt, så tror jeg at jeg er den riktige coachen, og da er det bare å ta kontakt. Så kommer det mer i fremtiden, det er jeg sikker på. For dette er en reise som jeg kommer til å gå til jeg dør.
Det gleder vi oss til å følge med på.
Og jeg vil bare si, jeg har jo hørt podcasten, jeg synes den er så herlig, dere har så deilig stemning og gode stemmer, og jeg liker å høre på den. Så takk for det. Vi håper, Kristoffer, at du kommer innom Oslo en dag og tar en liten hvilepause kaffe med oss.
Ja. Hvis jeg kommer til Oslo, så skal jeg definitivt ta kontakt.
Ja, det må du. Det må du.
Ja. Tusen takk for alt du har delt og formidlet. Det setter vi veldig stor pris på fra hjertet, det kraftige hjertet.
Ja. Tusen takk for invitasjonen og muligheten til å møte dere og snakke gjennom plattformen dere.
Ja, veldig bra. Tusen, tusen takk.
Ha det godt så lenge da.
Yes.
Jeg synes det ekstra hyggelig når man ferdig med en episode og blir sittende og skravle mens filene laster ned. Og for nå, i dag jo vi på link fra utlandet til den lille øya han bor på. Men så har vi så mye å snakke om etterpå at vi blir liksom ikke ferdige. Og det synes jeg er givende og lærerikt for en fantastisk person han Kristoffer var. Han har også herlig stemme.
Det har han, og hvile, det ikke noe vi har snakket mye om på podcasten vår, og det var absolutt på sin tid å ta en liten fot i bakken og definere hva det egentlig, og hvorfor hviler vi ikke lenger, og hvorfor går vi og så slitne, og hvordan skal vi komme i gang? Ja, dette var veldig inspirerende.
Jeg fikk litt sånn assosiasjoner til et tempel som jeg var i, når jeg holdt på med TV da, i Thailand. Jeg var i et buddhistisk tempel og bodde sammen med munker i nesten en uke, for jeg holdt på å lage noen TV-programmer. Og de mediterte jo, men de hadde fått den der følelsen av meditasjon i, som en del av sitt DNA, sitt virke, sitt liv. De spiste kun et måltid per dag, og de hadde en sånn flow state, en sånn ro over seg. De, forståelsesfulle, de skjønte ikke så mye av dette her ultraprosesserte samfunnet med shopping og alle de tingene du skulle eie og definere deg utifra og det statussymbolet fra utsiden som bare skapte stress og forstyrrelse. De kunne liksom bare la det prelle av seg og bare være. Og det gjorde så sterkt inntrykk på meg, og jeg får litt samme følelse at Kristoffer han har klart dette med en meditasjonsreise som han har jobbet med lenge, og det ikke sikkert du der hjemme nå synes at det den letteste jobben, men vi kan i alle fall begynne alle sammen. Bare gjør det.
Vi håper virkelig du lar deg inspirere til også å starte på disse litt tøffere spørsmålene og litt tøffere takene som handler om innsiden vår.
Da håper vi at du har hatt en hyggelig reise med oss, og sjekk inn på Hjertekraftig på Instagram. Følg han der og engasjer deg i postene og diskusjonen og provokasjonen til tider, for det har vi godt av. Bare røsk litt opp. Ha en nydelig uke, og takk for at du var med på lag. Happy biohacking! Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Julas tilbud og spar! Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribbe fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.